Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Lijepo vas pozdravljam na početku još jedne emisije Mudrost i duhovnost svetih otaca. S nama je i opet don Ivan Bodružić. Don Ivane, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli.
Vas da Isus i Marija, još bolje vas našao u vašem studiju i s našim slušateljima Radio Marije.
Nastavljamo govoriti o Tertulijanu, koji je kršćanski pisac.
Započeli smo govoriti o njemu, pa ćemo tako i nastaviti, koji je jedan značajni kršćanski pisac iz konca drugoga, početka trećega stoljeća, koji je ostavio razna svjedočanstva o životu crkve i kršćana onoga vremena, tako da evo nama dragocijen, premda nije svetac, nije čak, evo znamo da je on negdje pred kraj svoga života bio i došao u neki spor i napustio je bio crkvu, ali znamo da je ostavio iza sebe mnogo dijela koja svjedoče o kršćanskom životu, pa tako isplati se i radi ovoga da možemo i sami upijati mudrost svetih otaca, možemo onda i preko njega također, njegova svjedočanstva, možemo upiti određenu mudrost i možemo vidjeti kako su živjeli kršćani u to doba.
Evo, rekli ste u koje vrijeme on živio?
Pa on je živio negdje pred, na koncu drugoga stoljeća, znamo za njegovu aktivnost, da se negdje oko 193. godine obratio na kršćanstvo i da je onda nastavio djelovati kao kršćanin, negdje znamo i prati se tragovi njegova djelovanja do oko 220. godine. Dakle, u nekom rasponu od 30. godina može se pratiti njegova spisateljska aktivnost, pa evo u tom razdoblju ga smještamo, a očito je negdje onda rođen oko polovice drugoga stoljeća.
Što ga je potaklo da se obrati na kršćanstvo?
Pa ono što možemo iščitavati iz njegovih dijela, ne vidimo baš jasan dokaz o tom svemu, ne vidimo, nema negdje da on sad napravio ispovijest svoga života, opisao svoj život, nego je, vidimo da je on promatrao odvažnost kršćana onoga vremena. I koliko je važno, evo to je iz nama također važno, koliko je on, doista jedna dragocjena stvar kad imamo ljude koji svjedoče svoju vjeru. On je, vjerojatno promatrajući kršćanske mučenike, živio u Kartagi, koja je bila središte i u tom središtu naravno da su rimske vlasti koje su progonile kršćane, onda i osuđivale i znale izvršavati te smrtne kazne nad kršćanima. Njega kao čovjeka koji je po sebi bio vrlo čvrstog karaktera, je dojmilo to što je vidio da oni umiru bez preklinjanja, bez proklinjanja, bez neke, kako bih rekao, žalosti u smislu da su bili odvažni, nisu se bojali smrti ni muka. I to je očito da je na nje djelovalo, da se divio kako je moguće da kad svi ljudi se bore da produže malo dane svoga života, kad su spremni bilo što potpisati samo da ostanu u životu, da kršćani nisu pristajali na to da potpisuju štovanje rimskih božanstava i rimskoga cara i vjerojatno je njega potaklo na obraćenje svjedočanstvo kršćana koji su znali umrijeti u mukama, a ostali su vjerni sebi i svome kršćanskom pozivu i životu. Te i on koji je bio oduševljen čovjek čvrsta karaktera, njemu se sviđalo da ima ljudi koji su spremni za svoje ideale, za svoje vrijednosti i podnijeti muke i dati život. Njega se to dojmilo i vjerojatno ga je to potaklo da onda da se približi kršćanstvu i da se onda obrati na kršćanstvo.
Dakle, tuđe svjedočanstvo ga je u stvari potaklo da se obrati.
Da, njega je potaklo svjedočanstvo drugih kršćana, što rekoh, to je jedna zanimljiva i važna stvar koju moramo imati u vidu i danas, kad vidimo koliko ljudi luta, ali dogodi se nama da susretnemo ljude koji se žale da su u kršćanima imali loš primjer, loše savjetnike, loše prijatelje, da su imali ljude koji nisu znali živjeti dosljedno prema svojim vrijednostima, prema onome što nas uči Evanđelje i naš Gospodin, te su onda i takvi bili mlaki u vjeri, lutali su na različite načine, a vidimo da je onda jasno da tamo gdje je bilo svjedočanstva, da upravo to živo svjedočanstvo za Isusa, za vjeru, da utječe onda na živote. Bilo bi poželjno, ali ne dogodi se nikada da se svi obrate. Ali da se obrate ljudi koji su ključni, koji su nosivi, koji razumiju bit stvari života, kao što je bilo i u njegovu slučaju da se obrati jedan ovako veliki čovjek, znameniti, koji je u gradu bio odvjetnik, koji je bio pravnik, koji je obnašao javne poslove i službe, bio poznat i priznat. To je uvijek imalo nekog odjeka kad netko od poznatih pokaže vjeru. Mi vidimo da i danas to iziđe u javnost kad neki glumac, športaš, posvjedoči vjeru, kako i to se uvijek ono opazi i zabilježi negdje da je taj i taj evo javno nešto rekao u korist vjeri ili se obratio pa je prihvatio vjeru, koliko je to dragocjeno i znači, bilo da je to neki pjevač, glumac, športaš, javna osoba na ovaj ili na onaj način, da u društvu to određenom broju ljudi znači. Tako možemo povući paralelu i vidjeti da je i njegovo obraćanje bilo značajno, premda potaknuto nekim, možemo tako reći, nepoznatim ljudima. Jedan broj malih nepoznatih ljudi, kršćana, za koje ne znamo ni imena, koji su nastradali u mukama, njega su potaknuli da od poganstva prijeđe na kršćanstvo i da bude kršćanin, tako da evo u tom svemu vidimo da nije beznačajno, jer nikad ne znamo tko će koga dotaknuti. U nekakav životopis se zapiše ili u javnosti ostane da se neka važna osoba obratila. Ali često nam promakne ispod radara tko je onaj koji je utjecao na njegovo obraćenje. Redovito budu to konkretni ljudi koji mogu biti mali ljudi, običan neki prijatelj koji je vjernik, te istoga čitamo koliko je važno da svatko na svome mjestu bi on na nekom položaju ili ne, bio utjecajan u društvenom smislu ili ne. Ali mi ostavljamo traga na druge, ostavljamo svoj utjecaj na druge, te stoga onda smatram da je ovo isto dobra poruka, ne samo za one koji se u javnosti obrate, da to se ne boje reći, jer to je poticajno za ljude koji žive i osjećaju u javnosti, da i onda se i tu izrekne to svjedočanstvo, ali poticajno je iz one ljude koji će ostati iza toga anonimni, ali su utjecali na neko obraćenje. Tako isto ovdje u životu Tertulijana sigurno je određeni broj anonimnih kršćana, dakle kojima ne znamo mi danas ime, a koji su umirali jer su davali život za gospodina, vidimo da su oni onda izvršili utjecaj na njega. I tako da je jedno i drugo važno. Kao što je važan on koji je bio javna osoba da se obratio, tako je bilo važno da je bilo tih osoba koje nisu bile u javnosti, ali su dale svoj doprinos da netko onda dođe do spoznaje vjere, da se obrati i da živi onda kao kršćanin.
U ono vrijeme nije bilo lako biti kršćanin, pa su ta svjedočanstva možda bila još jača.
Pa svakako su bila radikalnija kao svjedočanstva, jer onda za mnoge doista nije lako. Nikada nije lako biti kršćaninom, no u ono doba pogotovo je bilo neizvjesnije i teže, zato što su postojali zakoni koji su dopuštali izravne progone prema kršćanima, premda nisu svi carevi i upravitelji provincija se bavili time samo da progone kršćane. Ali ako nemate jasnih zakona koji jamče slobodu svima, slobodu vjere i života, onda živite u neizvjesnosti. I nikad ne znate tko će doći na vlast, bilo od careva, bilo od upravitelja po provincijama, koji će sebi uzeti za pravo da onda, jer to nije definirano, jer kršćana nema u pravnom sustavu, da uzme onda on sebi za pravo da ih onda prema rimskom pravu eliminira i da dovede u pitanje njihov doprinos carstvu, njihov život, njihovu vjerodostojnost i sposobnost da daju svoj doprinos za boljitak carstva. I onda su se događali progoni, kao što je bilo i u Kartagi, ovim većim središtima, gdje su bile strukturirane vlasti, gdje je bilo vojske, gdje je bilo upravitelja, gdje je bilo sudaca. I onda je mogao netko kao privatna osoba optužiti određenog kršćanina samo zato što je kršćanin. Ako nije optuživao, moglo je biti sve u redu, ali znamo uvijek da su ljudi bili i bilo kivni, bilo ljubomorni na nešto, onda su znali, bilo iz toga svoga bijesa, bilo iz ljubomore prema kršćanima i njihovu životu, znali su onda svoje susjede, znance koji su možda bili ili imućni, ugledni, kojima je u životu evo, bilo važno da vode svoju obitelj, da žive urednim životom, netko je se dosjetio pa ja ga mogu optužiti, doći ću do njegovih dobara, onda ćemo njega ubiti, a dat će se na prodaju njegova dobra, njegova zemlja, njegove kuća i ono sve što posjeduje u kući, uključujući sluge, robove i tako dalje. To je bio jeftin način zarade, da netko jeftino zaradi, domogne se tuđega i da na taj način proglasite kršćane kriminalcima, zločincima i domognete se usput onda i njihova imanja. Tako da ovo pitanje doista nije bilo lako zbog ove nesigurnosti. Mi danas ipak znamo kad živimo u društvenom uređenju u kojem naravno nisu nikada idealne stvari, ali barem svi imaju prava, imamo pravo ispovijedati vjeru, nitko nas zbog toga ne progoni. Imamo pravo i mogućnost razvijati svoj život i djelatnost, svjedočiti, raditi, organizirati se, poticati, djelovati u društvu. Pa možemo reći da nas nitko otvoreno ne progoni. Ima ljudi koji se manje ili više s nama slažu, ma čak oni koji se s nama ne slažu zbog naših uvjerenja, ali nitko nema, budući da je definiran pravni okvir, nema pravo dalje od tih glasina i bezveznih priča ili ogovaranja ili kleveta, nitko nema pravo ići. Ali onda, jer kršćanstvo nije bilo nigdje definirano u pravnom sustavu kao neka valjana religijska zajednica, onda je mogao bilo tko onda kršćane optužiti samo zato da su kršćani i mogao ih onda progoniti, što znači da je onda bilo daleko teže biti kršćaninom nego danas gledano iz ove perspektive. Ali gledano iz perspektive dosljednosti kršćanskog života, da znamo da ni danas nije lako živjeti dosljedno, jer sam kršćanski život ne tiče se drugih. Tiče se ponajprije našega odnosa prema Gospodinu. To je kršćanstvo. E sada, ovo je uvijek zahtjevno, uvijek je to delikatno, tiče se nas, da mi onda žarko prijanjamo uz Gospodina, i to je nešto što je životno važno i tu možemo uvijek dati više i to je prvenstveno kršćanski život i onda je uvijek delikatno, zahtjevno, izazovno biti kršćanin, da nas Gospodin poziva da trajno rastemo, napredujemo i budemo njegova djeca u punom smislu riječi, bez obzira na to kakvo je to društvo, kakvo društveno uređenje. I danas kad je demokracija, ne znači da nama netko može demokratski organizirati zajedništvo s Bogom. Nama samo može reći slobodni ste slaviti Gospodina. Ali kako ćemo mi to slaviti, koliko ćemo žarko prijanjati uz njega, e sad to ovisi o našoj svijesti, o milosti koju nam on daje i koliko mi to prepoznajemo, koliko se oko toga trudimo. Dakle, može biti bilo koji sustav, a da mi budemo nevaljali. Može biti sustav koji nam dopušta, daje sve slobode, a da mi ne živimo ovo pravo zajedništvo i da ne živimo pravi odnos prema Bogu. Evo, to je zato važno znati da postoje dvije ove razine. Jednako tako kao što je bilo u rimsko doba, bio je sustav koji se protivio kršćanskoj vjeri, ali znamo da su mnogi kršćani živjeli gorljivo, odlučno, jer ovo pitanje njihova zajedništva i života s Bogom je daleko važnije, to je središnje pitanje, ona nam Bog daje snagu da ga svjedočimo i do mučeništva i do smrti, a negdje tamo gdje nema želje ni volje za svjedočenjem, da nam dadne ne znam koliko sloboda i prava ako mi ne živimo s Bogom, uzaludno onda sve što imamo na razini društveno definiranih zakona ili slobode življenja.
Evo, doznali smo da je prešao na kršćanstvo, iz kojih razloga, a što još znamo iz njegova života?
Evo, iz njegova života znamo da je bio vrlo gorljiv, vrlo radikalan i taj njegov, pogotovo u moralnom smislu riječi, vidimo da se on divio kršćanskim učenicima, jer su bili moralni ljudi, jer su bili spremni za svoja uvjerenja, biti toliko kreposni da daju i život za Gospodina. Nažalost, njega je ovo odvelo u jednu vrstu nerazumijevanja. Jedno je da netko treba biti dosljedan, biti gorljiv, biti radikalan. A drugo je što mi oko sebe, ali kad se sa samima sobom susrećemo, možemo vidjeti da smo nekada i mi slabi ljudi. Pogotovo, evo, u ono doba se tretiralo bilo nekoliko tih teških grijeha i propusta i njemu je pomalo bilo nerazumljivo kako netko može biti kršćaninom i griješiti. I drugo što je bilo uz to pitanje vezano, kako crkva može to tolerirati u smislu. Dakle, bila je neka tolerancija, nije bila apsolutna tolerancija u smislu da netko kaže nama je svejedno živjeli kršćani grešnim ili urednim životom. Nego, bila je tolerancija da je crkva onoga vremena tolerirala opraštanje jednog teškog grijeha. Ako bi netko za života počinio neki teški grijeh, kao što je ubojstvo, kao što je preljub ili otpad od vjere, onda je crkva, vidjeći da se to počelo događati, donijela i jednu disciplinsku uredbu po kojoj je prakticirala jedno oproštenje grijeha. Ono što mi danas kažemo ispovijed i pokora, uglavnom se odnosilo u prvoj crkvi na teške grijehe i u biti radi se o tome da je crkva dopuštala jedno opraštanje grijeha. Mislimo na teške, ne mislimo na lake grijehe. Za lake grijehe ljudi su činili pokoru, molili, davali milostinju i tako dalje. Doslovno jedno i nije bilo. Ako bi netko, recimo, dođe progon, vi otpadnete od vjere. Vi kao ja dođe pred vašu kuću, dođe vojska ili policija i vi kažete ne, ja nisam kršćanin. I pali ste u teški prekršaj protiv vjere i zajednice i trebate tražiti oproštenje. I to je bilo jedan put. Nije moglo, da opet kad prođe progon, evo mene ja se vratio u crkvu, onda opet dođe neki drugi izazov, novi progon, pa onda vi kažete, ja nisam kršćanin ponovno, pa ću ja opet ovako. Da ne bi bilo ovoga poigravanja, bilo je doslovno jedno. Doslovno, i to je tako bilo. A njega je smetalo i to jedno. On je smatrao da treba biti kršćanin i ne treba nijednom, i ne smije nijednom se pogriješiti i ne smije crkva opraštati grijehe. On je to smatrao neprimjerenim, to je za njega bila neka vrsta nepotrebne tolerancije ili neka vrsta laksizma, kako je on to nazivao, što je njemu bilo neprihvatljivo. I zato se on opredijelio, onda malo pomalo je se približavao jednoj zajednici, zajednici koja su se zvali montanisti, koji utemeljio jedan montan negdje iza polovice drugoga stoljeća u Frigiji, u Maloj Aziji, koji su nastupali vrlo radikalno, barem na izvana, koji su se busali u prsa, koji su tražili da, oni, da svaki kršćan mora biti mučenik, ići u prvi red za mučeništvo, koji su smatrali ovako da imali ovu, kako mi danas kažemo s onim društvenim rječnikom, tolerancija nula prema nečemu. Tako su oni smatrali tolerancija nula prema grijehu. Naravno da je crkva bila za toleranciju nula, ali kako rekoh, kad se dogodi da netko pogriješi, pa i sam Isus je rekao da je došao poradi grešnika, ali naravno da je Isus artikulirao ja te opraštam, idi i ne griješi više. I kršćanima se nametnulo bilo ovo pitanje, što ako ipak i sada su oni pokušali ovo gospodinovo protumačiti i shvatili su da je gospodin bio milosrdan, pa je onda i crkva dopustila jedno opraštanje grijeha, ali nije nikada htjela da se događa ovo poigravanje. Pa ja sam par dana kršćanin, par dana nisam, pa par mjeseci jesam, pa par mjeseci nisam.
Evo, to je bila zloupotreba.
To je bila zloupotreba. I zato je tada crkva definirala jedno opraštanje. Može se dogoditi da netko upadne u grije i da netko u slabosti zataji nešto, neku vrednotu ili bilo što, ali onda je trebalo znati da je to to jedan put, a ne da se netko time poigrava i da to zlorabi. Nego da kršćanin mora pokazati i gorljivost. Nažalost, on se približio ovoj zajednici montanista koji su barem na izvana pokazivali tu gorljivost, sigurno je bilo među njima i vrlo gorljivih ljudi i koji su smatrali da pravi vjernik ili jesi ili nisi. Nemaš pravo niti na, dakle, i mi danas ne kažemo da netko ima pravo pogriješiti, nego dogodi se da čovjek pogriješi, nikom ne kažemo čuj imaš pravo pogriješiti pa pogriješi. Toga nema, nema toga ni u crkvi, nego kad se je dogodilo da netko u slabosti pogriješi, što sada s njime? I crkva je tada bila mišljenja da treba imati ovu jednu vrstu tolerancije u ovom smislu da se da može dopustiti jedno oproštenje grijeha. On, nažalost, je pošao drugim smjerom u svom rigorizmu i radikalizmu i njega je to pomalo odbilo od crkve, jer se on, kako sam rekao, očito divio mučenicima koji su umirali, onda mu bilo čudno da u crkvi ima i nekih drugih koji griješe. Znači, smatrao je da svi moraju biti spremni umrijeti, što bi bilo poželjno da su u zajednici vjernika svi spremni dati život za uvjerenja i za gospodina. Ali ako to nije, pitanje uvijek kako sad nastupiti. Moramo li biti mi netrpeljivi, rigorozni, moramo li mi biti nesnošljivi prema takvima ili ipak naći neku mjeru tolerancije. Mjera tolerancije u prvoj crkvi bila je ovo jedno opraštanje grijeha. Evo, on to međuvremeno je počeo polako osporavati i negdje od 213. godine je prekinio s katoličkom crkvom, nažalost, zbog toga, i onda je otišao u sektu montanista, u zajednicu koja je smatrala da ne treba nikome tolerirati nikakvu pogrešku, nikakav grijeh, nego da kršćani moraju biti u biti sveti i savršeni. Tada je ta zajednica počela govoriti o grijesima. Nekada je crkva i danas, dakle nekada i danas, i on je bio svjedok toga, znala razlikovati teški grijeh i laki grijeh. Međutim, oni su onda počeli dijeliti grijehe ne na teške i lake, nego neoprostive i oprostive. Jer su napravili neki odmak od nauka same crkve i tako je i on pred konac svoga života završio u ovoj zajednici montanista i evo zbog toga je nije ni prošao u povijesti crkve i kršćanstva kao svetac, no znamo da su njegovi spisi uvijek bili dragocjeni, vrijedni spisi koje su autori crkve iz kasnijih vremena, kao što će biti Ciprijan, pa Jeronim, pa Augustin, dakle latinski pisci, koji će rado čitati njegova djela i u njima pronaći dovoljno dobrog materijala, barem iz ove perspektive dogmatskih definicija i drugih sadržaja, dobar materijal na kojemu evo, može se onda svakako naći dovoljno dobrih i poticajnih sadržaja.
Ima li još nekih razloga zbog čega je prešao u sektu?
Pa svakako ovi ljudi, uz ovo što sam rekao da je on interno tražio neku zajednicu koja je prema njemu bila dosljedna, kako je on to smatrao, tako je ostao uz ove, u ovoj zajednici našao ljude koji su pokazivali gorljivost, koji su pokazivali neku vrstu karizmatičkog nadahnuća i karizmatičkog nastupa. Te onda ovi isti ljudi su smatrali da je pravi kršćanin, onaj kršćanin koji je karizmatik, koji posjeduje snagu Duha Svetoga i malo ga je onda to još dodatno potaknulo da se opredijeli prema ovoj zajednici, tako da je ova zajednica njemu dala uz to što je jedan takav rigoristički moral, s druge strane dala mu je prostora za ovakvo karizmatsko ili karizmatičko ostvarenje, jer su oni promicali neku vrstu takvog karizmatičnog života u kojem nije bila važna hijerarhija, ni struktura crkve, ni ljudi koji su postavljeni na čelo zajednice, kao što su bili biskupi i svećenici, nego njima isključivo bio važan ta osoba koja njih vodi, taj karizmatik koji je u temeljima njihova pokreta, kao što je bio Montan, onda dvije suradnice toga Montana, Priscila Maksimila, i kasnije netko tko se izdigne i tko se profilira kao karizmatik. Danas možemo možda povući jednu sličnu paralelu. Vidimo danas da imate isto tako, pa i među kršćanima, ljude koji omalovažavaju rad, utjecaj i odgovornosti biskupa, svećenika, to omalovažavaju, a ističu s druge strane vrijednost određenih pojedinaca koji slove kao karizmatici, koji karizmatski djeluju, koji navodno imaju Duha Svetoga, koji polažu ruke ili egzaltirano govore, koji održavaju seminare, te vidimo da među kršćanima isto tako ima jedna vrsta, među jednom dijelom, ne svima, omalovažavanje onog redovitog života crkve unutar zajednice gdje postoji i struktura koja nije samo pitanje, hijerarhijska struktura nije samo pitanje nekakve samo koštale strukture, ne, pitanje dara koji Bog daje zajednici uz pomoć koji Bog onda u zajednicu uspostavlja. Tako da pravi kršćanin nikad neće omalovažiti nedjeljnu svetu misu, sakramente koje slavi svećenik, kojih nema bez svećenika i biskupa. No zna se dogoditi da nekad to stavimo sa strane i Euharistiju, i ispovjed i ovo, a da bude važniji neki karizmatski susret i danas imate kršćani koji ne znaju živjeti u župi i ne znaju da u svojoj župi imaju sve milosti Božje, sve darove Božje u župi. I to im dolazi po biskupu i svećenicima. I onda misle da je nešto izvanredno otići na neki seminar gdje nemate to. I nijedan karizmatik, župa ima sve, sve darove, znači u župi od rođenja, krštenja pa unaprijed preko pričest, ispovjedi, bolesničkoga, vjenčanja. Imamo sav milosni život na raspolaganju. A nekad mi sami to banaliziramo, a to nije ništa. To je nešto to redovito, nešto niže vrijednosti. A s druge strane ističemo koliko je to kao da je nešto izvanredno otići na neki seminar koji ja kažem, ne želimo omalovažavati, svaki duhovni doprinos može biti dobar. Ali zna se što je temelj, a zna se što je moguća pomoć ili nadogradnja. Naprimjer, sada izbjegnemo ovaj spomen seminar, recimo. Imate lijepe stvari, ljudi idu na hodočašću, razna svetišta. Ali ne može kršćanski život biti život od hodočašća do hodočašća. On je život od nedjelje do nedjelje. Znači, ne mogu ja biti kršćan i ja. Da, išao sam ja u Lurdu, Rimu, u svetu zemlju. Što to znači? Ali ja primam svakodnevno sakramente. E, to je kršćanski život. A te mi sakramente jamči ova struktura koja nije radi strukture, nego radi služenja. E, taj sakramentalni život meni jamče moji župnici, jamče mi biskup koji je tu, te na taj način da mi razlikujemo, da vidimo dobro što je to temelj. No ovdje vidimo kod ove zajednice koji su pomalo bili osporili, oni su čak bili spremni nijekati valjanost opraštanja grijeha. I rekli da u crkvi, što će taj neki biskup, šta će on opraštati grijehe, on nema nikakvog dara. U nas oni proglasili bili da samo taj njihov karizmatik, koji ima duha svetoga, dakle biskupi i svećenici koji su pomazani duhom Božjim, oni nemaju duha svetoga. A ovakav jedan karizmatik ima, i onda su oni izokrenuli priču i dok se inače trebalo je za oproštenje grijeha, kad netko pogriješi, ići kod biskupa tražiti oproštenje, oni su onda to omalovažavajući službe u crkvi, onda proglasili da samo taj duhovni čovjek, taj recimo našim jezikom karizmatik, samo on može opraštati grijehe jer ima dar duha svetoga, a ovi drugi ne. I onda su uveli, ali naravno, taj duhovni čovjek po njima ne mora biti zaređena osoba, može biti i laik. I nas oni praktički sakramentalnu službu prebacili na ovaj način na laike, što je nemoguće jer samo Bog oprašta grijehe, a Bog je neke ljude izabrao, pomazao, vlastio da opraštaju grijehe u njegovo ime, a to su zaređeni službenici crkve, a ne samozvani laici. Evo, toliko ovaj mali taj spor. Nažalost, Tertulijan je onda pomalo oduševljen njihovim pristupom, karizmatskim nastupom, onda i njihovom gorljivošću, nije istina, imali su mnogim sredinama spremnost, tvrdili su mi moramo biti bojovnici, vojska. Mi moramo istrčati u prvi red, kad dođe neki progon, mi moramo prvi red, evo mi smo vojska, mi moramo ratoborno nastupiti prema ovom društvenom sustavu koji ne valja i moramo se s njim suočiti, njega mijenjati i na taj način su oni se doista ponašali kao neka zajednica u duhovnom smislu militantna. Nisu oni koristili oružje, bili su militantni u duhovnom smislu. No, nažalost, to ih je odvelo izvan okvira crkve, jer biti u crkvi više znači nego biti ne znam kakav militant. Mi oproštenje, mi milosti primamo ne pojedinačno i privatno od Boga, kao da on to ne zna što će dati, nego iz neba on cilja nekog Ivana Bodrožića da mu dadne milost. A on to radi svojim duhom, ali radi u crkvi, oprašta grijehe snagom one sakramentalne ovlasti koju je dao svojoj crkvi. Da, to znači kad kažemo crkvi, dao je onda apostolima i njihovim nasljednicima koji dalje raspoređuju na svoje suradnike kao što su svećenici, pa na taj način vidimo koliko je to važno, taj ustroj, a evo vidimo da je Tertulijan podlegao ovom duhu tog karizmatizma koji je vladao u ovoj zajednici i onda ga i to privuklo uz ovo što sam rekao prije, gdje je osporio onda i crkvi je pripisao mlakost, neodlučnost i nedosljednost, a ovdje onda išao u zajednicu koju smatrao da je gorljiva i koji su na izvana pokazivali ovakve karizmatske osobine.
No ima li danas među nama montanista kad kažemo svećenik je čovjek, neću ja njemu ispovjedati?
Pa malo radi toga i govorim, zato što i danas imamo takvih,
čuje se
takvih glasova ili se vjeruje samo nekom broju svećenika, kao oni su pravi, ovi drugi nisu. A ovdje u stvari bit svećeničkog života jest sakramentalna vlast koju on ima, i on je uvijek svećenik, on sakramentalnom vlašću oprašta grijehe i sakramentalnom vlašću koja je Kristova, on slavi sveta otajstva i sakramente. Te onda praviti ovakvu podjelu, naravno da je važno boriti se da svećenici budu bolji, da budu gorljiviji, treba se moliti za njih i treba i zajednica tom doprinijeti. I zajednica mora u tom sudjelovati, ali praviti ovako prozirne podjele koje često su i površne. Koliko se puta dogodi, ne znam, da netko ima neki izgovor, a ne znam, taj i taj nije, a ja kažem, a što se, kad se dogodi da imate nekad negdje, kad liječnik pogriješi u nekoj situaciji, pa ne kažeš neću ići liječniku, nego kažeš naći ću drugo. Ovdje neću, odmah je rješenje, neću ići u crkvu, jer taj i taj ne valja. Što nije ispravno rješenje, mi moramo vjerovati u ono što je Krist dao crkvi, u snagu crkve, koja crkva ima snagu. Što bih ja sam po sebi imao? Ništa. Ja sam po sebi doista nema ništa. Ali po Kristovoj vlasti imam sve što da mogu opraštati grijehe, slaviti otajstva, slaviti sakramente, e tada imam moć koju je Kristova moć. I zato i danas imamo i onih nekakvih militantnih u duhovnom smislu varijanti. Mi moramo biti borci, moramo ovo, moramo ono. Sve to može biti, dok takvi ne počnu biti onda arogantni, oni nesnošljivi, onda oni, oni koji drugačije se možda postave u kršćanskom životu, ne proglase manje vrijednima. Ako netko ima želju biti militantan, najprije moramo to znati, po mom sudu razlikovati, onda moramo prema sebi biti militantni i naš intimni duhovni život mora biti takav da mi stvarno pred Bogom rastemo, jer je najprozirnije napraviti nekakav militantizam prema društvu. Mi znamo da u društvu ima svašta, ali naš militantizam mora biti prema nama. Prema nama, mi smo Kristovi. Lako je naći protivnika u društvu, lako je naći ljudi kojima možemo spočitavati ovo ili ono. No, kako sam to i rekao, da ono kršćanski život i svjedočanstvo je uvijek ono ja pred Bogom, jedan na jedan sa svojim gospodinom koji mene motivira da ja budem dosljedan u svom duhovnom životu, koji nije samo ono izvanjsko društveno, nego koji je ono moje unutarnje duhovno sazrijevanje, rast. Život, kako sam i rekao, može biti demokracija i sloboda, ali ako ja ne živim odgovorno s Bogom, nemam ništa. Jednako tako da možemo vidjeti da je to u stvari pravi onaj militantizam. Mi smo Kristovi, čućemo to i Tertulijan voli reći, mi smo vojnici, ali on je u biti ima njegova jednu vrstu i militantizma prema društvu. No o tom ćemo mi govoriti. A rekoh, prejeftino je, prejednostavno optuživati društvo, optuživati one koji su na vlasti, rekoh, ne treba njih braniti, nisu oni bez onoga što mi kažemo putra na glavi. Kad mogu samo jedan primjer, ako sad želimo, imate toliko, sada mi idemo militantski nastupati prema državi koja dopušta, recimo dopustila abortus. Zašto nismo militantni prema samima sebi, prema nama ili onima među nama koji to čine? Država, na kraju krajeva, može 100 puta nešto dopustiti. Ali ako mi nećemo to činiti, uzalud, oni mogu 100 puta reći, evo, slobodan abortus, slobodna droga, slobodno ovo ili ono, prostitucija, ne znam što. Ali ako smo mi moralni, ma uzalud to. Oni 100 puta društvo može, ili drugi primjer, uzmite neradna nedjelja. da smo mi kršćani dosljedni, a ima nas navodno po popisu toliko, nijedan dućan ne bi trebao raditi jer ne bi bilo klijenata. Ali i sada mi napadamo nekoga na vlasti koji je to dopustio, naravno da je imalo i taj razborit, onda bi znao da on na vlasti mora štititi slabije i donijeti dobre zakone da štite one ljude koji su prisiljeni raditi da bi nekom bili mom komoditetu na usluzi.
Da.
Ali oni to ne znaju, to je njihova odgovornost. Ali isto tako, mi kršćani koji imamo to svoju samosvijest, možemo 100 puta propisati radnu nedjelju. Ali ako mi ne kupujemo, nikom se ne isplati držati ljude u dućanu. Nego smo i mi danas doživjeli to vrlo olako, kao jednu vrstu religije i zabave, mi ćemo nedjelju umjeti po dućanima, po trgovinama, to nam je ugodno, malo spojimo, ugodno i korisno, prošetamo i nešto možda i kupimo. I onda, i zato rekoh, taj militantizam, umjesto da budemo mi militantni prema sebi, što ću ja prozivati nekoga na vlasti, premijera, predsjednika, gradonačelnika, rekoh, ne treba to žaliti. Treba reći ovo što radi, ako netko radi krivo, reći ovo je krivo. Ali isto tako, mi to možemo ispraviti ne militantizmom političkog tipa, nego ispraviti ovim duhovnim militantskim životom. Ja neću u dućan. I da mi svi to kažemo, onda doista se pitam što bi to bilo, ko bi držao dućane otvorene, da mi kršćani ne idemo u njih. Da moramo znati da imaju stvari dvije. Evo, to je malo kao paralela onoga što sam htio reći i za ovaj militantizam koji ovakve skupine kao što je bio montanizam, kojih ima ono često među nama, nama najlakše, sad bi mi htjeli da nama, ne znam, tipo premijer ili predsjednik zabrani, nemojte ići u dućan. Zabranja sam sebi ću zabraniti. Zašto? Ko mi to brani? Tko mi to brani da sam sebi kažem neću, kao što sam i rekao, ja nedjeljom dućan neću. Zna se koje službe mogu raditi i nikada to nije bilo sporno, nikada nigdje u njenom društvu. Kao što su bolnice ili neke uslužne djelatnosti, to se zna da je to bilo benzinske crpke i nešto što je bilo i to nikad nije bilo sporno. Ali nešto što nije, to, nije od životne važnosti taj dan kad moramo pokazati da je obitelj važnija, nitko mi ne može narediti u dućan. I da mi, evo to sam htio kao primjer nečega što mora biti naša odgovornost, naš žar, naša odluka naša. Ne može nam to nitko drugi umjesto nas.
Da, to je u našim rukama. Naša misija se zove Mudrost i duhovnost svetih otaca. S nama je don Ivan Bodružić. Don Ivane, pri upoznavanju prvoj emisiji Tertulijana vidjeli smo da on nije svetac, nego je kršćanski pisac. Dakle, koja je razlika, don Ivane, pojasnite nam, između crkvenog pisca i sveca i kako katolička crkva tolerira, kako gleda na takve autore?
Pa svakako, to je zanimljivo pitanje kako crkva gleda, jer evo znamo da, evo kako sam rekao, on je izišao u jednu tu sektu u kojoj je ostao, ne znamo li se kasnije vratio, obratio, nemamo daljih informacija, ostao je u njoj. Izišao je iz katoličke crkve. I zato, jer njemu nedostaje jedna od onih bitnih karakteristika za nekoga da je u pravom smislu riječi crkveni otac, da je živio u starini, a živio je. Da je bio svet, da je bio pisac, da je bio u crkvi priznat, to moraju biti također daljnje ove odredbe. I ukoliko netko nema sve ove karakteristike da je bio svet, dakle da je živio svetim životom, da je bio nekada da je u starini, da je ga je crkva priznala, i onda se događa to da takve autore zovemo crkvenim piscima, scriptores eklezijastici. I oni su, naravno da moramo biti razboriti. Zbog toga što je netko u nečem zastranio, ne trebamo mi prezirati njegovu važnost. Ako je dao nekakav doprinos ili ostavio za sebe traga, a sad možemo mi zamisliti prije 2000 godina koliko je nama važno imati neke dokumente iz toga vremena. A on za svoje vrijeme bio je takav čovjek da je bio vrlo energičan, odvažan i da je za sebe ostavio mnogo spisa. I zanimljivo je bilo da njega niti ljudi u crkvi koji su dolazili malo nakon njega nisu ga prezreli. Njegovu važnost, recimo, nisu ga odbacili, premda je izišao izvan crkve. Nego jedan od tih autora koji živi nakon njega, o kojem ćemo mi tek govoriti, jedan sveti Ciprijan koji živi točno na polovici 3. stoljeća, dakle nekih 20-30 godina nakon Tertulijana. Jedan sveti Ciprijan koji je bio biskup u Kartagi, koji je bio veliki govornik, koji je naglo postao biskupom i kad se želio malo školovati u teologiji, jer Tertulijan je bio za ono doba školovan, ovdje vidimo, a Ciprijan je naglo od jednog govornika, gradskog govornika, koji je bio učen čovjek, ali nije bio posebno školovan u teologiji, onda je naglo morao još savladavati i teološke sadržaje. I zna se iz njegova životopisa da kad je postao biskupom, kad je počeo proučavati teologiju, onda bi on svom đakonu koji je njemu pomagao i s kojim je zajedno radio, onda kad je htio nešto pročitati od Tertulijanovih spisa, koji su bili doista kvalitetni u teološkom, trojstvenom smislu, ekleziološkom smislu, onda je čak sveti Ciprijan njemu rekao da magistrum, dodaj mi učitelja. Dakle, dodaj mi taj volumen sa spisima Tertulijana, koji ga je Ciprijan smatrao učiteljem u teologiji. Tako da je ovo zanimljivo da katolička crkva je poštivala u onoj mjeri u kojoj doista izrekao mnogo dobrih stvari, ali znamo da zabluda u kojoj je išao, ili pogotovo što je njega na tu zabludu navelo više disciplinsko pitanje, ne dogmatsko. Njega ovo pitanje stegovno, njega disciplina crkve ga je mučila, zašto je crkva popustljiva. A vidimo da nije bila baš tako popustljiva, no svakako njega je to mučilo, ne zbog tog disciplinskog dijela se odmaka od crkve. Ali crkva je poštivala, pa i kasnije sveti Jeronim nakon 100 i 150 godina kad koristi njegove spise, sveti Jeronim isto tako će s dosta poštovanja, premda znamo da je Jere, ako itko bio je Jere, pravovjeran, uvijek energičan borac za pravovjerje, ali kad je spominjao Tertulijana, uvijek je spominjao s poštovanjem, znajući da je iza sebe ostavio traga i da su njegovi spisi veliko svjedočanstvo crkve onoga vremena u Kartagi. Evo, on nije toliko prisutan koliko je mogao biti, recimo na razini studija, na razini znanosti, mi ga u teologiji ne zaobilazimo, da pače. Pa i kasnije sveti Jeronim, rekao sam, a i Augustin će čitati njegova djela, shvatit će da ima nekih poteškoća, kao što mi danas, na primjer, kada čitamo djela iz nekih protestantskih autora, mi znamo da su kvalitetni autori, nema razloga ne pročitati djelo nekog svog kolege, premda znam da možda odiše nekom specifičnošću njegovom, ali ako je dobar istraživač i znanstvenik, onda nema problema da u tom smislu imamo i nastupamo i dijaloški pomalo. Ne smijemo biti isključivi, jer znanost od nas očekuje razbor i dijalog. Znamo da je i pokojni papa Benedikt XVI. U svojim knjigama, kad je pisao knjige, da bi često, da recimo, sad ne sjećam se točno imena, kad je u knjizi Isus iz Nazareta, uzimao neku malu polemiku s jednim židovskim rabinom. Da koristi to djelo koje onda, to nije bila nekakva kao polemika, ali koristi djelo u jednom specifičnom kontekstu da kaže poslužio se tumačenjima jednog ovog rabina i pomalo onda iznio neka neslaganja, ali vidimo da čita, ako je papa Benedikt kao papa čitao knjige određenog rabina ili se susretao na godišnjoj razini s nekim od filozofa, ljudi misaonih iz društva, papa Benedikt je znao svoj godišnji provesti da negdje 5-6 dana da kod njega dođu ljudi od misli. Bez obzira, čak je tu mogao biti neki filozof kao što je bio Habermas, pa onda dolazili su i drugi filozofi koji nisu morali uopće biti kršćani. Ali raspravljati o problemima ili o vizijama društva, on je mogao sa svakim i bilo je korisno da malo čuje i ove ljude koji nisu izravno u vjeri ili da pročita nešto i od ljudi koji su ljudi misli, a koji mogu biti, evo kao što je on našao jednog od ovih rabina, koji su ostavili izuzetno upečatljivih dijela istraživanja, vidimo da ih je koristio. Evo tako možemo povući paralelu i s Tertulijanom. Na razini znanosti mi ga u teologiji ne zaobilazimo. Mi ne možemo reći on je izišao iz crkve, treba ga spaliti. Nema to nije način ponašanja. Nego ima nam što reći i možemo razumjeti. A možemo razumjeti njegovu zabludu i nekada i neke razloge njegovim zabludama i to možemo mirno reći i nastaviti ga poštivati, nastaviti uvažavati u onom što je on bio. A ne smijemo zaboraviti da je on bio prvi latinski pisac. On je utemeljitelj teologije na latinskom jeziku. Prije njega nemamo nijednog pisca koji piše latinskim jezikom. Te moramo to poštivati. Dakle, kažem pisa, mislim na kršćanske pisce. On je onda čovjek koji je stvorio i standardizirao, možemo tako reći, jezik. Latinski crkveni jezik za ono doba, tako da on ima toliko svojih zasluga koje ne smijemo zaboraviti i reći. A da znamo i moramo biti razboriti, znati u čemu je bio problem, zašto i da to možemo mirno reći bez polemike, bez osuđivanja, bez netrpeljivosti. Više je on bio netrpeljiv prema crkvi nego crkva prema njemu, kako vidimo iz ovoga svega. Ali evo, važno je, vidit ćemo i kroz iščitavanje njegovih dijela koliko je za sebe ostavio zanimljivih ideja, ostavio dosta dubok trag i poticajan teologiji i ostavio ono što je, kako sam rekao, važno, da mi iz toga vremena nemamo baš previše dokumentacije. Mnogo toga povijesti se pogubilo. Nije onda bilo kao danas, imate digitalno, imate knjigu, imate otisnute koliko želite primjeraka, pa završe u sve knjižare. Toga nije bilo onda. Svaka knjiga se prepisala ručno, jedna po jedna. I normalno da uz ograničeni broj primjeraka vi ste imali poteškoću i na kasnije kroz vremena, kroz povijest i nezgode koje su nastupale, ratove, požare i sve ostalo, da se mnogo toga iz povijesti izgubilo, a možemo zahvaliti da se iz njegova ambijenta sačuvalo, evo, zahvaljujući njemu i tom što je crkva ipak njegove spise držala negdje onako kao jednu cjelinu, i koju je poštivala i na taj način su se kasnije ovi spisi prenijeli.
Kojim je jezikom pisao?
On je bio čovjek vrlo učen, te je poznavao za ono doba jezik kulture svoga vremena grčki. Ali živio je u ambijentu, takozvana rimska provincija Afrika, Sjeverna Afrika, u Kartagi, gdje se nije govorilo, možda par ljudi je ovako iz baš iz elitnog sloja moglo znati grčki, ali u tom dijelu Sjeverne Afrike, to je današnji Alžir, Tunis, taj dio, tada jezik za onu populaciju sjevernoafričkog vremena, Numidija i punsku populaciju, tada je jezik kulture bio jezik onih osvajača koji su došli tu, a to su bili Rimljani. I za njih je jezik kulture, za ta plemena koja su tuda živjela, jezik, zajednički jezik kulture bio latinski jezik. Te su stoga prvi kršćanski pisci u tom ambijentu započeli pisati latinski. Jer, na primjer, u Rimu ste mogli imati da vas većina ljudi razumi kad govorite grčki, jer je gotovo sva elita razumjela grčki. Mnogi su u školama imali, i kao i danas imate dvojezično, više jezika ili učite. Tako je onda bilo, sva elita je učila i grčki. A imali ste svoj materinji, je bio latinski. Međutim, u ovom ambijentu Sjeverne Afrike učio se kao jezik kulture isključivo latinski. Onda su ovi ljudi koji su znali grčki imali problem što će, mislim, mogu ga znati, nešto čitati i tako dalje, ali kad moram govoriti, kad moram nešto zastupati ideje, onda ih moram izricati na latinskom. Tako je onda i Tertulijan pisao svoje spise na latinskom jeziku. I zato je on i ovaj poznat i zato je, evo, značajan kao čovjek koji je udario temelje latinske kršćanske misli.
Kada je Tertulijan umro i koliko je tada bio poznat?
Pa u ono doba on je doista bio poznat, pogotovo u ovom rasponu latinskog dijela, latinskog govornog područja. Pogotovo jer nasuprot ondašnjoj provinciji Sjevernoj Africi bila je Italija, gdje se govorilo baš latinskim jezikom, današnja Italija i središte carstva kao što je bio Rim, tako da je on bio poznat ponajviše u svom sjevernoafričkom ambijentu, a isto tako bio je poznat u kršćanstvu, barem u svoje vrijeme, bio je poznat onda i prema Rimu, dakle sve do Rima, se znalo za nj. I onda je malo pomalo, znamo da još kroz treće stoljeće bila neka, kroz ove krugove montanista, bio spomen na nj, pa čak i zajednice koje su se izravno pozivale na nj kao njegove zajednice. No, nakon četvrtog stoljeća nije više bilo takvih zajednica, međutim bio je poznat u crkvenim krugovima i kasnije. Crkveni krugovi latinskog jezika, gdje je uvijek bio nedostatak značajnih, dobrih autora, je čuvala spomen na njega, kao što bit će, znači, tu on i Sveti Ciprijan, koji će biti najznačajniji pisci sve do pojavka Svetog Ambrozija, jer on ima i Augustina 150 godina kasnije. Tako da će on biti značajan, ostaće onda i poznat, tako da je više bio poznat kasnije nego što je možda neposredno u tom trenutku, ali i više je poznat u nekim širim razmjerima preko drugih kršćanskih značajnih autora, kao što je bio Augustin, Ambrozije i Sveti Jeronim, koji su onda prenosili određene sadržaje i tekstove njegove i koji nikada nisu odbacili sve što je bilo vrijednoga u njegovoj misli. Tako da u ovom razdoblju, negdje oko 220. godine, sam spomenuo da nemamo više traga. Ne spominje se više nigdje iza ove godine, ne spominje se više njegova aktivnost. Onda je za pretpostaviti, u to doba ljudi su možda živjeli svojih 60, maksimalno 70 godina. Pa se tako negdje pretpostavlja da je negdje polovicom oko, da je rođen negdje polovicom oko 150. godine, da se nekoj zreloj dobi obratio, tamo iz oko 40. i da bi onda negdje do 70. godine okvirno da bi moglo biti to da je on evo i završio svoj zemaljski život oko godine 220. kad više nema nigdje spomena ni nekog njegova novog dijela, kad nema spomena više niti od drugih nekih eventualno izvora ili autora da se njega spominje i da se njega onda drži kao nekog autora značajnog.
A što je ostalo iza njega?
Pa iza njega je ostao određeni broj spisa, možemo reći pa jedno 20-30 spisa. Nisu takvi svi spisi preopsežni. Ali on je bio vrstan pisac, pa vidimo da je on ostavio, možemo tako reći, prodorni spisa. Pa u tom prodornosti tih spisa ostaje dragocjen, tako da svako to njegovo djelo, i koje nije vrlo opsežno, nego imamo kraćih, to su mala kao ti opuskulumi, neka djelca, traktati, ali su ono baš vrlo značajni i kao takvi traktati možemo reći da je bio plodan potom u tom smislu, da je bio plodan autor, da je ostao popriličan broj spisa. Ono što je važno, kako rekoh, istaknuti, mi iz toga razdoblja nemamo puno, nije ostalo mnogo spisa. Ali to znači da ako je ostalo za njega mnogo, da je bio značajan, da je crkva ipak to čuvala. I možda zahvaljujući crkvi i potom Svetom Ciprijanu koji ga je poštivao, da je unutar kartaške zajednice onoga vremena ostao negdje poznat. Nešto imao i svojih sljedbenika, rekao sam tako, kroz treće stoljeće još bila tih zajednica koji su njegov spomen čuvali. Ali moramo reći da ipak njegovo ime i njegovu djelatnost nisu sačuvali njegovi izravni sljedbenici koji su se kasnije raspršili i nestali, nego njegov spomen je sačuvala crkva. Pa evo, to je važno reći i dragocjeno da imamo mi od nekoga 20-30 dijela, bez obzira što nisu sva, ima nekih opsežnijih, nekih manje opsežnih, ali doista to je jedan veliki kapital iz ove perspektive, kad se vratimo 2000 godina unazad, da vidimo da iz toga vremena imamo mi značajna svjedočanstva o kršćanskom životu, o njegovoj teologiji, njegovim teološkim stavovima i principima.
Don Ivane, vrijeme nas upozorava da moramo ovu emisiju privesti kraju. Što nas očekuje u sljedećoj emisiji?
Pa u sljedećoj emisiji ćemo polako početi govoriti baš o njegovim dijelima, pa ćemo jedno po jedno vidjeti onda kako je on to rasporedio. Imamo tri kategorije tih dijela. Dosta je pisao apologetskih spisa, dosta je bilo njegovih polemika, polemičkih spisa i bilo je jedan dobar broj spisa asketske naravi, poticaj na asketizam, na kršćanski život, na krepost, na razne dimenzije krepostna života, pa ćemo onda početi evo analizirati dijelo po dijelo da vidimo kako je on nastupao, kako je poticao kršćane na život, što im je sve govorio, što je on sve svjedočio, kako inače kršćani žive u tom ambijentu, tako da ćemo onda ćemo redom dijelo po dijelo analizirati i evo na tom se obogaćivati i nadahnjivati vukući paralele naravno i za naš konkretni kršćanski život danas.
Evo, čini se jako zanimljivo da će biti.
Pa evo, ja se nadam da hoće, jer evo njegova djela su onako kraće naravi, ali konkretna, vrlo konkretna, isto tako živa, konkretna, pa njegova pisma u nekim polemikama, u nekim krivovjercima, u nekim preporuke, ne znam, ženi ili djevicama, drugim osobama koje tu pronalazi, koje susreće, tako da je to onako vrlo konkretno, pa onda toliko bude i vrlo zanimljivo slušati kad vidimo kako je u nekim situacijama to onda odradio.
Ali vjerujem je i poučljivo.
Naravno, da sve poučljivo, jer onda iz toga stvarno možemo naučiti koliko je trebalo razbora i snage da se takvi ljudi onda opredijele ili da razumijevaju stvari, da razumijevaju problem nekog krivovjera, nekog autora koji se pojavi s čudnim idejama, da ga onda ovi uspiju razumjeti i onda razobličiti takve pojave i sve se može primijeniti na naš današnji život, pa je onda toliko i zanimljivo.
Don Ivane, hvala vam lijepo na današnjem izlaganju. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Mudrost i duhovnost svetih otaca, gdje nam je Don Ivan Bodružić govorio o Tertulijanu. Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama. Lijepo vas pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija.